มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะเพิ่มแป๊บเดียวก็เหลือแค่อาทิตย์เดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะพี่จี
นี่จะรอเลขเด็ดอะไรหรือเปล่าซัน
อันนี้หลายท่านอาจจะรอค่ะเลขเด็ดนะคะผ่านผลวันที่16แล้วค่ะแล้วก็รอทีตอนสิ้นเดือนนะคะ
รวมพี่คงไม่มีนะเรื่องเหล่านี้นะคะต้องทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะน้ำพักน้ำแรงจริงๆนะคะเราไม่หวังแบบเสี่ยงโชคอะไรนี่ยากมากสำหรับตัวพี่เองนะอย่างไรซะก็ต้อง
เสี่ยงโชคกันพอดีพอดี
ลิขิตขีดฟ้าหรือจะสู้มานะตนใช่ไหม
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะใช่
แล้วมานะตนเนี่ยสู้ปะนะคะท่านผู้ฟังพวกเรามานะตนทั้งนั้นนะคะ
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90วันนี้ช่วงแรกเป็นช่วงของอาจารย์แจนค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
ค่ะน้องแจนนะคะเป็นผู้สันทัดเรื่องการใช้ภาษาไทยนะคะเป็นสิ่งที่เหมาะมากสำหรับน้องแจนนะคะแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมไทยน้องแจนก็เก่งนะคะเรื่องนี้น้องแจนจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารตอนที่2มีอะไรที่ลึกซึ้งเนาะใช่มั้ยคะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารต้องลองฟังว่าแจนจะคุย
ภาษาพูดนะคะ
ค่ะอะไรบ้างนะคะ
ส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ซาค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็อาจารย์จูดี้นะคะอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
ค่ะทั้งอาจารย์ซะและอาจารย์จูดี้นะคะจะคุยในเรื่องเทคนิคของการบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จการบริหารเวลาในชีวิตเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันก็จริงแต่ว่าบางคนอาจจะใช้24ชั่วโมงอย่างมีประสิทธิภาพแต่บางคนก็อาจจะใช้เวลานั้นไปกับการก้มหน้าอยู่หน้าจอตลอดเวลาสมมติอย่างเงี้ยนะบางทีมันไม่ใช่ใช่ไหมมันจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างงานหลายสิ่งหลายอย่างนี่จะจัดการยังไง
ใช่
ไหมพวกเราผ่านมาแล้วเนาะซันเนาะอย่างน้อยคือเรื่องของการจัดลำดับเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมการจัดลำดับความสำคัญการอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดซึ่งน่าสนใจนะว่าเราจะใช้เวลาของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยให้คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าคนทำงานไม่ว่านักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะไม่ว่าใครก็ตามนะทุกคนค่ะฟังได้หมด
จัดการเวลาให้เป็น
ใช่ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะวันนี้เป็นช่วงพิเศษนะคะวันนี้พี่จี๊ดนะคะก็จะมาคุยกับซันเกี่ยวกับ14ปีมจท.วาไรตี้ใช่ไหมคะพี่จ
ี๊ดใช่มันไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเราทำงานกับสถานีวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชาเนี่ยเราทำรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการนี้มันมีความผสมผสานกลมกลืนมีเนื้อหาหลากหลายเราถึงใช้คำว่าวาไรตี้นะคะแล้วก็เราทำมาถึง14ปีแล้วอะตั้งแต่ปี2552ค่ะท่านผู้ฟังนะคะและก็ยาวนานมาเราเชื่อว่าท่านผู้ฟังอะถ้าใครฟังประจำจำได้หมดแล้วว่าเสียงนี้เป็นเสียงใครก็เรายังจำได้ว่ามีท่านสุภาพสตรีที่เป็นหมอนวดซึ่งสายตาท่านไม่เห็นนะแต่ท่านสามารถจำจดจำเสียงของผู้ดำเนินรายการของรายการของเราได้และท่านรู้ด้วยนะว่าคนที่พูดคนนี้ชื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราขอบพระคุณมากเลยที่ท่านติดตามรับฟังมาจนกระทั่งจดจำเสียงของพวกเราแต่ละคนได้นะคะเสียงเราก็คงเข้าไปอยู่ในโสตประสาทของท่านในการรับฟังนะเราก็ขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวรอฟังเราคุยนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะ14ปีค่ะ
นั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. วาไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดำเนินรายการโดยนิชาพรยอดมณีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมากล่าวถึงเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารค่ะปัจจัยสำคัญของการสื่อสารก็คือภาษานั่นเองซึ่ง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทนะคะประเภทใหญ่ๆเราอาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะอย่างแรกก็คือวัจนภาษา2คืออวัจนภาษาฟังชื่อแล้วอาจจะฟังยากนิดนึงนะคะมาว่ากันที่อย่างแรกก่อนวัจนภาษาคืออะไรวัจนภาษาคือภาษาที่แสดงออกด้วยการใช้ถ้อยคำค่ะในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนะคะที่ทั้งผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายตรงกันได้ค่ะในส่วนของภาษาพูดนะคะเป็นภาษาที่มีเสียงกำกับช่วยให้ผู้รับสารรับรู้ทั้งความหมายของถ้อยคำไม่แค่ความหมายของถ้อยคำเท่านั้นนะคะอารมณ์ความรู้สึกเจตนาของผู้ส่งสารก็เป็นการสื่อสารที่ทำให้ง่ายไม่จำกัดเวลาและก็สถานที่ด้วยเราอยากจะพูดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในส่วนของภาษาเขียนซึ่งก็เป็นวัจนภาษาเหมือนกันเป็นภาษาที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะก็คือสื่อสารกันผ่านตัวอักษรนั่นเองเราไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนได้มากนักไม่เหมือนกับภาษาพูดนะคะสามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบด้วยกันในส่วนของภาษาเขียนเราอาจจะเจอในลักษณะของจดหมายบันทึกรายงานบทความข่าวต่างๆนะคะข้อดีของภาษาเขียนก็คือเราสามารถที่จะเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ค่ะในส่วนของอวัจนภาษานะคะอวัจนภาษาอะแปลว่าไม่วัจนภาษาเมื่อกี้กล่าวไปว่าเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได้เพราะฉะนั้นอวัจนภาษาก็คือสิ่งอื่นๆค่ะที่ไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้เขียนนะคะเป็นภาษาที่ไม่ได้สื่อสารกันด้วยภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนั่นเองแต่สื่อสารด้วยลักษณะอื่นๆค่ะเช่นอากัปกิริยาแล้วก็สื่อแวดล้อมอื่นๆนะคะอวัจนภาษาสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆมากมายค่ะในที่นี้มี7ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1เรียกว่าอาการรภาษาอาการนั่นเองนะคะอาการก็เป็นภาษาหนึ่งได้เหมือนกันเป็นภาษาที่แสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเช่นการพยักหน้าการยิ้มการโบกมือการไหว้การกราบเวลามีท่าทางอาการแบบนี้เราก็จะเข้าใจความหมายได้ใช่ไหมคะว่าหมายความว่ายังไงหรือเราก็ถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมาแต่เราก็พอจะคาดการได้อย่างที่สองค่ะเรียกว่าการละภาษาการก็คือเวลาก็เป็นภาษาเหมือนกันค่ะหมายความว่าการใช้เวลาหรือว่าช่วงเวลาสามารถสื่อความหมายบางอย่างได้เช่นการตรงต่อเวลาการผิดนัดคนที่ตรงต่อเวลาหรือว่าคนที่ผิดนัดเนี่ยก็จะมีความหมายอยู่ในตัวของคนนั้นๆคนที่สัมผัสคนที่ตรงเวลาหรือสัมผัสคนที่ผิดนัดก็จะรู้สึกแตกต่างกันไปใช่ไหมคะการเลือกเวลาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็เป็นการละภาษาเหมือนกันเช่นกรณีที่เราเลือกไปเที่ยวทะเลในช่วงฤดูร้อนหรือว่าบางคนถ้าพูดถึงการเรียนนะคะอาจจะเลือกเรียนวิชาคำนวณในเวลาเช้าสิ่งเหล่านี้มีความหมายซ่อนอยู่ค่ะและนั่นเรียกว่าการละภาษาต่อมาค่ะอวัจนภาษาประเภทที่3เทศะภาษาเมื่อกี้มีคำว่าการไปแล้วนะคะเทศะเราเคยได้ยินควบคู่กันไปกับคำว่ากาลเทศะการคือเวลาส่วนเทศะหมายถึงสถานที่ค่ะเรื่องของสถานที่สามารถเป็นภาษาได้ด้วยนะคะหมายความว่าการใช้สถานที่แสดงเจตนาในการสื่อสารสื่อความหมายอะไรบางอย่างได้เหมือนกันเช่นการสื่อสารในห้องมิดชิดรับตาคนก็อาจจะให้ความหมายและความรู้สึกอย่างนึงนะคะอาจแสดงว่าเรื่องที่สื่อสารกันอยู่นั้นน่ะเป็นความลับเปิดเผยให้ใครทราบไม่ได้นะคะหรือว่าการเลือกที่นั่งห่างกันค่ะเวลาที่เราเห็นคนที่นั่งห่างกันมันสะท้อนให้เห็นถึงความหมายบางอย่างอาจจะแสดงว่าไม่รู้จักกันหรือไม่สนิทสนมกันก็ได้นะคะอย่างที่4ค่ะอวัจนภาษาที่เรียกว่าสัมผัสภาษาการสัมผัสค่ะสามารถสื่อความหมายได้อย่างเช่นการจับมือนะคะการโอบกอด ให้ความอบอุ่นได้ใช่ไหมคะหรือว่าการผลักไสลักษณะของการสัมผัสบางอย่างแม้เราจะไม่ได้พูดไม่ได้เขียนแต่ก็พอทราบความหมายได้จากการสัมผัสนะคะเอาวัจนภาษาประเภทต่อมาค่ะเนตรภาษาเนตรก็คือสายตานั่นเองนะคะการสื่อความหมายโดยใช้สายตามีความสำคัญมากเหมือนกันในการสื่อสารนะคะเช่นการจ้องตาการหลบตาหรือว่าการมองค้อนนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เรามองในลักษณะต่างๆผู้ที่เห็นก็จะพอทราบความหมายได้ค่ะอย่างเช่นการหลบตาอาจจะมีลักษณะของความเขินอายนะคะหรือบางครั้งอาจจะหลบตาเพื่อปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะต่อมาค่ะประเภทที่6เรียกว่าวัตถุภาษาวัตถุคือวัตถุสิ่งของนี่แหละค่ะการใช้วัตถุเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายได้ด้วยเช่นการให้กุหลาบแดงในวันวาเลนไทน์การใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะเราลองสังเกตคนรอบข้างดูได้ค่ะว่าเขาใช้สิ่งของอะไรใช้วัตถุอะไรบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องสอบถามเขาก็ได้นะคะว่าเขาชอบอะไรแต่ให้เราพิจารณาจากอักวัจนภาษาหรือวัตถุที่เขาใช้ค่ะเราก็พอจะทราบว่าอ๋อเขาน่าจะชอบสิ่งที่เขามีอยู่นั่นเองนะคะอย่างสุดท้ายนะคะประเภทที่7เรียกว่าปริภาษาค่ะปริภาษาเนี่ยคือการสื่อความหมายจากสิ่งที่ติดมาหรือว่าเป็นสิ่งที่แวดล้อมอยู่กับภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะอย่าเพิ่งสับสนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นถ้อยคำเป็นการพูดหรือว่าเป็นการเขียนผ่านตัวอักษรอันนั้นคือวัจนภาษาแต่อวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าปริภาษาคือสิ่งที่แทรกอยู่ในการพูดหรือการเขียนค่ะเช่นถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยลักษณะของเสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มหรือการพูดเร็วพูดชัดเจนหรือพูดไม่ชัดเจนเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในการพูดค่ะในส่วนภาษาเขียนอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษรหรือการเขียนของแต่ละคนบ้างเช่นลายมือค่ะขนาดตัวหนังสือหรือว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาที่เราเขียนก็มีความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะอวัจนภาษาสำคัญมากในการสื่อสารหลายๆคนคิดว่าเราแค่สื่อสารไปด้วยการพูดหรือการเขียนเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่จริงๆแล้วค่ะผู้รับสารสามารถอ่านความรู้สึกอารมณ์ความจริงใจแล้วก็อุปนิสัยต่างๆตลอดจนรสนิยมของผู้ส่งสารได้ก็โดยการผ่านอวัจนภาษานั่นเองค่ะและวัจนภาษากับอวัจนภาษามีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะสัมพันธ์กันในลักษณะไหนบ้างอย่างแรกค่ะสัมพันธ์แบบเสริมกันค่ะหมายความว่าผู้ส่งสารใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาไปพร้อมๆกันค่ะอาจจะใช้เพื่อเน้นย้ำหรือเสริมคำพูดให้หนักแน่นขึ้นอย่างเช่นถ้าเราจะพูดสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฟังเราก็อาจจะยกมือกำมือหรือว่าแสดงสีหน้าเพื่อสร้างความจริงจังไปด้วยเป็นการเสริมกันนะคะอย่างที่สองค่ะวัจนภาษาอาจจะขัดแย้งกับอวัจนภาษาก็ได้นะคะลักษณะของการแย้งกันเนี่ยคือผู้ส่งสารจะใช้วัจนภาษาขัดแย้งกับอวัจนภาษาโดยอาจจะแซงว่ามันน้อยกว่าความเป็นจริงหรือแซงว่ามากกว่าความเป็นจริงหรือแซงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แซงแสดงตรงข้ามกับความจริงสมมุติว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะชมใครสักคนหนึ่งว่าเขาหน้าตาดีนะแต่เราพูดว่าเขาสวยจังเลยเวลาที่เราพูดออกไปบางครั้งเราอาจจะพูดด้วยน้ำเสียงหรือว่าสายตาที่ไม่ได้สอดคล้องหรือว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงก็ได้อย่างที่สามคือใช้แทนกันค่ะบางครั้งเราอาจจะใช้วัจนภาษาแทนอวัจนภาษาหรือเราอาจจะใช้วัจนภาษาลักษณะที่3ค่ะคือใช้แทนกันนั่นคือผู้ส่งสารใช้อวัจนภาษาแทนวัจนภาษาค่ะในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์สถานที่ที่ไม่สามารถที่จะพูดส ส่งเสียงออกไปได้หรือไม่สามารถที่จะเขียนได้เราอาจจะใช้อวัจนภาษาแทนค่ะสมมุติว่าบางครั้งเราอาจอยู่ในห้องประชุมแล้วเราก็เจอเพื่อนเราอยากจะเรียกเพื่อนให้มันนั่งข้างๆเราณเวลานั้นเราไม่สามารถที่จะตะโกนเรียกเพื่อนโดยใช้การพูดหรือวัจนภาษาได้เราก็อาจจะใช้การกวักมือเรียกให้เพื่อนเข้ามานั่งใกล้ๆก็ได้นี่คือเราใช้แทนกันแล้วนะคะทั้งนี้ผู้ส่งสารควรสื่อสารโดยใช้วัจนภาษาเป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้อวัจนภาษาเป็นส่วนประกอบหรือว่าเสริมให้ชัดเจนขึ้นจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้เข้าใจกันมากกว่านะคะส่วนคำหนึ่งอีกอย่างนึงก็คือเรื่องความแตกต่างกันระหว่างวัจนภาษากับอวัจนภาษานะคะในส่วนของอวัจนภาษากิริยาท่าทางต่างสามารถตีความหมายได้หลายในค่ะบางคนอาจจะเห็นท่าทางแล้วคิดไปอีกแบบในหลายๆวัฒนธรรมอาจจะมองท่าทางในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการกวักมือเรียกก็อาจจะให้ความหมายที่แตกต่างกันหรือท่าทางที่แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรมนะคะส่วนวัจนภาษาที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเนี่ยสามารถที่จะตีความได้ตรงตามถ้อยคำนะคะมักจะไม่ค่อยเกิดความสับสนมากนักเพราะตีความไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าประการที่สองค่ะอวัจนภาษาเป็นการสื่อสารที่ต่อเนื่องได้นะคะสามารถจะมีอากับกริยาท่าทางต่อเนื่องกันได้ประการที่สามอวัจนภาษาสามารถสื่อได้หลายช่องทางค่ะแต่วัจนภาษาจะสื่อสารโดยการพูดและการเขียนเท่านั้นนะคะประการที่4ค่ะอวัจนภาษาสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่าในบางกรณีนะคะอย่างเช่นหากเรามีเพื่อนที่กำลังเสียใจหรือว่าท้อใจอยู่บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้แต่เราอาจจะใช้การตบบ่าเบาหรือว่าอาจจะโอบกอดนะคะเพื่อให้เพื่อนมีกำลังใจมากขึ้นบางครั้งเราไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่เขาอาจจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้มากกว่าการใช้วัจนภาษานะคะความแตกต่างในสุดท้ายที่ต้องระวังก็คืออวัจนภาษาเป็นวัฒนธรรมของแต่ละสังคมค่ะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสังคมตกลงกันว่าอากัปกิริยาอาการท่าทางวัตถุหรือสายตาแบบนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะว่าการใช้ท่าทางบางอย่างจะสอดคล้องหรือตรงกับที่เราเข้าใจอยู่แล้วนะคะหวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมากขึ้นนะคะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูสำหรับวันนี้ช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้พบกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
วันนี้เราสองคนมาด้วยหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลานะคะการบริหารเวลาพื้นฐานของคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรคะพี่ซะ
คือคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดก็คือเงินนะคะแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะไม่คิดแบบนั้นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จคือเวลาต่างหากค่ะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะรู้จักการบริหารเวลาซึ่งนั่นจะทำให้เขาทำงานได้ดีกว่าคนทั่วไปค่ะเพราะว่าเราทุกคนก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวันคือโดยปกติแล้วอะค่ะงานของทุกคนจะประกอบไปด้วยเนื้องานของการทำงานและเนื้องานที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวคนที่สามารถบริหารเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเนื้องานแต่ละอย่างได้อย่างดีเนี่ยจะทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุขค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องหลักการบริหารเวลาที่ดีคืออะไรนะคะ ก็จะคุยกันเรื่องหลักง่ายๆของการบริหารเวลา time management คือการรู้จักแบ่งงานออกเป็น4ประเภทโดยเรียงตามลำดับความสำคัญของงานเพื่อที่เราจะได้รู้ว่างานอะไรควรทำก่อนและหลังตามความสำคัญและความเร่งด่วนของงานเราไปฟังรายละเอียดกันเลยดีไหมคะน้องจูดี
้ดีค่ะ
คืองานชิ้นที่หนึ่งนะคะคืองานสำคัญและเร่งด่วนงานแบบนี้เป็นงานที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเพราะถ้าไม่รีบทำงานนี้ให้เสร็จแล้วจะมีผลเสียหายต่อหน้าที่การงานหรือต่อครอบครัวของเราได้เช่นรายงานที่ต้องใช้ในที่ประชุมพรุ่งนี้เราต้องทำให้เสร็จในวันนี้การไปพบลูกค้าคนสำคัญเพื่อขายงานในตอนบ่ายถ้าไม่ไปพบลูกค้าสำคัญคนนี้อาจจะเสียลูกค้าหรือรายได้หรือถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับครอบครัวเช่นต้องไปซื้อของขวัญให้คนรักในวันเกิดเพราะถ้าไม่เตรียมของขวัญให้คนรักอาจจะทำให้คนรักโกรธได้นี่คือลำดับที่หนึ่งงานสำคัญและเร่งด่วนอันดับที่สองคืองานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนงานแบบนี้เป็นงานที่สำคัญก็จริงแต่เก็บไว้ทำทีหลังได้เพราะไม่ได้ด่วนอะไรนะคะแต่ก็อย่าเผลอทิ้งไว้จนลืมทำนะคะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนแทนงานกลุ่มนี้ต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะทั้งการวางแผนงานงานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ความคิดและกิจกรรมสัมพันธ์ในที่ทำงานงานประเภทนี้ถึงไม่ด่วนแต่ถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะว่าถึงงานพวกนี้จะไม่ด่วนแต่ก็ยังสำคัญอยู่ดีเช่นโปรเจกต์ใหม่ที่จะเสนอในการประชุมเดือนหน้างานแบบนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อหน้าที่การงานมากก็เลยต้องใช้เวลาในการวางแผนงานให้ดีมีเวลาทำประมาณหนึ่งหรือถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับครอบครัวเช่นการวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัววันปีใหม่งานนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญในการใช้เวลาพักผ่อนและมีความสุขกับสมาชิกในครอบครัวนะคะงานลำดับที่3คืองานไม่สำคัญแต่เร่งด่วนงานแบบนี้เป็นงานที่ให้คนอื่นทำแทนก็ได้แต่ก็ต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จงานพวกนี้ไม่ค่อยช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราค่ะเพราะมันชอบแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมย่อยระหว่างวันหรือการตอบอีเมลที่ต้องตอบรายละเอียดจุกจิกงานประเภทนี้ถ้าฝากให้คนอื่นทำแทนได้ก็ให้คนอื่นทำแทนนะคะแต่ถ้าฝากไม่ได้ควรรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดส่วนงานลำดับที่4คืองานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนงานแบบนี้เป็นงานที่ควรทำในเวลาว่างจากทุกอย่างแล้วอะค่ะงานกลุ่มนี้จริงๆแล้วไม่ต้องทำก็ได้เพราะไม่มีผลอะไรกับเป้าหมายของเราแล้วยังทำให้เราเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าจะทำก็เลือกใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานอื่นหรือในวันที่ว่างๆจะดีกว่างานแบบนี้งานประเภทตามดราม่าต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กตามติดแฮชแท็กดราม่าหรือการช้อปปิ้งออนไลน์งานทั้ง4ประเภทเนี่ยค่ะเรามาทบทวนกันอีกทีนึงนะคะงานลำดับที่1คืองานสำคัญและเร่งด่วนต้องรีบทำให้เสร็จมีความสำคัญต่อเป้าหมายของเรางานลำดับที่2คือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนงานแบบนี้ก็สำคัญแต่ยังพอมีเวลานะคะงานลำดับที่3คืองานไม่สำคัญแต่เร่งด่วนเป็นงานที่ให้คนอื่นมาทำแทนได้และงานลำดับสุดท้ายคืองานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะหรือว่าทำในตอนที่เรามีเวลาเหลือว่างจริงๆในการจัดแบ่งความสำคัญของงานเนี่ยในช่วงแรกๆเราอาจจะยังสับสนบ้างนะคะแต่ถ้าเราได้ฝึกทำอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้นทีนี้ก็จะส่งผลให้การทำงานและการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นนะคะน้องจูดี
้ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูดี้ก็มีทักษะการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในเรื่องของการบริหารเวลาเนี่ยค่ะเป็นทักษะสำคัญต่อความสำเร็จทั้งในอาชีพการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าความสามารถในการบริหารจัดการเวลาของคุณในวันนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวค่ะทีนี้10ทักษะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันมีอะไรบ้างเรามาฟังกันนะคะทักษะแรกค่ะคือทักษะการวางแผนเวลาทุกวันค่ะเราลองจัดสรรเวลาสักครึ่งชั่วโมงเอาไว้วางแผนเวลาทั้งวันของคุณทุกวันใช่ค่ะมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะที่จะวางแผนในการวางแผนแต่ว่าการจินตนาการหรือว่านึกถึงงานที่คุณตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องสำเร็จภายในวันนี้และจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานจะสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพความสำเร็จแล้วก็นึกภาพออกง่ายขึ้นค่ะว่าควรจะทำอย่างไรบ้าง ทักษะที่2ค่ะคือทักษะของการเผื่อเวลาให้กับสิ่งรบกวนต่างๆค่ะทุกครั้งที่เราทำการนัดหมายหรือว่าลงตารางเวลางานอย่าลืมเผื่อเวลาสำหรับสิ่งรบกวนต่างๆที่จะหยุดการทำงานของคุณชั่วคราวนะคะเพราะว่ามันส่งผลให้คุณทำงานได้ช้าลงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ดังหรือว่ามีงานด่วนหรือมีอีเมลที่ไม่คาดคิดก็อาจจะเข้ามามากมายถ้าคุณพยายามนัดหมายใครต่อใครแบบเวลาชนเวลาเป๊ะๆโดยไม่ได้มีเวลาเว้นว่างหรือว่าเผื่อเวลาไว้บ้างเลยแน่นอนค่ะว่าคุณจะไม่สามารถทำตามทุกนัดหมายได้ทันเวลาค่ะสกิลที่3นะคะคือถ้าไม่จำเป็นต้องตอบตอนนี้ก็ยังไม่ต้องตอบค่ะยอมรับเถอะค่ะว่าคุณไม่สามารถรับโทรศัพท์ทุกสายหรือตอบกลับทุกๆไลน์ทุกๆอีเมลได้ในทันทีหากคุณจำเป็นที่จะต้องทำโปรเจกต์หรือว่างานของคุณให้เสร็จจริงๆก็จงปล่อยให้โทรศัพท์ดังไปเลยค่ะไม่เป็นไรหรือปล่อยให้ไลน์ปล่อยให้แชทปล่อยให้ข้อความต่างๆดังไปก่อนอย่าไปตกอยู่ในกับดักของการโต้ตอบกับทุกสิ่งถ้ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการตอบรับจากคุณตอนนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจมันหรอกค่ะมาถึงทักษะที่4ค่ะการกำหนดเวลาการทำงานให้กับตัวเองค่ะลองกำหนดเวลาการทำงานแต่ละชิ้นให้กับตัวเองตลอดทั้งวันเพื่อป้องกันไม่ให้งานของคุณลากยาวเกินไปค่ะเช่นหากคุณกำหนดว่าคุณจะต้องส่งอีเมลจำนวน10อีเมลให้เสร็จภายในเวลา30นาทีการที่คุณจะต้องถูกดึงความสนใจไปที่งานอื่นๆที่ยังไม่จำเป็นก็จะลดน้อยลงค่ะอีกไอเดียหนึ่งที่ดีก็คือการตั้งกำหนดเวลาเหล่านี้ในปฏิทินของคุณค่ะเพื่อช่วยในการติดตามแล้วก็ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทักษะต่อมาคือการสรุปคร่าวๆทั้งก่อนและหลังการพูดคุยนะคะทุกครั้งก่อนการประชุมหรือการนัดหมายหรือแม้แต่การคุยโทรศัพท์ลองใช้เวลาสักนิดเพื่อคิดคร่าวๆสรุปในใจของคุณก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องการจากการประชุมหรือการนัดหมายหรือในการพูดคุยในครั้งนี้คืออะไรวิธีนี้จะทำให้คุณเห็นภาพความสำเร็จก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือทำค่ะหลังการประชุมการนัดหมายหรือการคุยโทรศัพท์ลองใช้เวลาอีกสักนิดในการสรุปว่าคุณได้อะไรจากการประชุมหรือการคุยในครั้งนี้บ้างวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นระหว่างการประชุมหรือการคุยของคุณแต่ยังจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการพูดคุยมากขึ้นและในท้ายที่สุดคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นค่ะ
ต่อมาต่อกันที่ทักษะข้อที่6นะคะทฤษฎี 80-20 กฎแห่งทฤษฎีของพาเรโตระบุว่า 80% ของความสำเร็จของคุณเนี่ยมาจากกิจกรรม 20% ในตลอดทั้งวันของคุณลองพยายามนึกดูนะคะว่ากิจกรรมที่นับเป็น 20% ของคุณมีอะไรบ้างพยายามค่อยๆแทรกกิจกรรมเหล่านั้นเข้าไปในแต่ละวันของคุณแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาให้กับมันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทักษะข้อที่7คือการแบ่งงานให้คนอื่นบ้างนะคะบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่ค่อยถนัดในการมอบหมายงานต่างๆที่อยู่ในมือให้ลูกน้องหรือคนอื่นๆสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีในระยะยาวนะคะสิ่งที่ดีกว่าก็คือค่อยๆเรียนรู้ที่จะแบ่งงานโดยเริ่มจากงานที่ไม่ค่อยสำคัญมากนักให้คนอื่นได้ทำบ้างหรือจ้างคนที่เชี่ยวชาญกว่ามาทำในกรณีที่สามารถทำได้ก็จะดีกว่าค่ะทักษะข้อที่8คือการทำงานที่คล้ายๆกันในทีเดียวนะคะรวบรวมงานที่คล้ายๆกันมาทำพร้อมกันทีเดียวเช่นหากคุณต้องโทรศัพท์หาคนหลายๆคนในวันนั้นลองหาเวลาสักครู่แยกตัวออกมาจากทุกๆงานและคุยโทรศัพท์ให้เสร็จในทีเดียวไปเลยค่ะทักษะข้อที่9คือการเด็ดขาดกับเวลาในการประชุมนะคะคุณต้องเด็ดขาดกับการประชุมโดยต้องกำหนดวาระหัวข้อการประชุมและกำหนดเวลาของแต่ละหัวข้ออย่าปล่อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมลากยาวหรือนอกเรื่องมากจนเกินไปมีสถิติว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่ะพนักงานออฟฟิศใช้เวลาอยู่ในห้องประชุมถึง16ชั่วโมงใน1สัปดาห์โดยประมาณ4ชั่วโมงใน16ชั่วโมงที่ว่านี้ถือเป็นเวลาที่สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณควรเอาเวลาที่สิ้นเปลืองนั้นไปทำงานอย่างอื่นน่าจะดีกว่าค่ะทักษะข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะเมื่อต้องโฟกัสก็ต้องโฟกัสค่ะกำจัดสิ่งรบกวนสมาธิเมื่อคุณต้องการโฟกัสกับงานของคุณซึ่ง อาจหมายถึงการไปนั่งทำงานในห้องเงียบสงบหรือใส่หูฟังเพื่อป้องกันเสียงรบกวนในออฟฟิศพยายามอย่าเปิดเว็บไซต์สื่อสังคมต่างๆบนเบราว์เซอร์ของคุณไว้นะคะนอกจากเว็บเหล่านั้นจะมีความจำเป็นต่องานของคุณค่ะการฝึกทักษะควบคุมเวลาคือการฝึกควบคุมตัวเองอย่างหนึ่งนะคะท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะพบว่าเมื่อคุณฝึกควบคุมตัวเองได้เนี่ยคุณจะสามารถควบคุมส่วนอื่นๆในชีวิตให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการได้เช่นเดียวกันค่ะน้องจูดี้
ค่ะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้ขอสรุปทั้ง10ทักษะอีกรอบนึงนะคะทักษะแรกคือทักษะการวางแผนเวลาทุกวันค่ะอันที่2คือเผื่อเวลาให้กับสิ่งรบกวนต่างๆอันที่3คือถ้าไม่จำเป็นต้องตอบตอนนี้ก็ยังไม่ต้องตอบก็ได้อันที่4กำหนดเวลาการทำงานให้กับตัวเองค่ะอันที่5สรุปคร่าวๆทั้งก่อนและหลังการพูดคุยทฤษฎีที่6ก็คือทฤษฎี80-20ค่ะอันที่7คือแบ่งงานให้คนอื่นบ้างค่ะอันที่8ทำงานที่คล้ายๆกันในทีเดียวข้อที่9คือเด็ดขาดกับเวลาในการประชุมและข้อสุดท้ายก็คือเมื่อต้องโฟกัสก็ต้องโฟกัสค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ไอเดียในการบริหารจัดการเวลาพื้นฐานรวมไปถึงทักษะของการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬา
และดิฉันอาจารย์สวิตรีแสงมณี
เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมจทไวตี้นะคะเป็นไงบ้างคะกับ2ช่วงที่ผ่านมานะคะเนื้อหาก็น่าสนใจทั้ง2ช่วงเลยนะคะแล้วก็ทั้งคุณผู้ฟังและดิฉันก็สามารถนำเรื่องราวที่ได้รับฟังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรามาตลอดอาจแปลกใจนิดนึงนะคะว่าวันนี้ทำไมเป็นเสียงของดิฉันนะคะสันสรัญญาสรัญชาตินะคะซึ่งวันนี้มีการสลับหน้าที่กันนิดหน่อยกับพี่จี๊ดค่ะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะเพราะว่าวันนี้เราอยากให้มจทวาไรตี้เป็นช่วงที่พิเศษนะคะเป็นวันที่พิเศษวันหนึ่งนะคะเราก็เลยเชิญพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาพูดคุยกันค่ะในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำอาจารย์กัญชงอีกนิดนึงนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะหรือพี่จี๊ดของมจทวาไรตี้นะคะเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการวิทยุชุมชนด้วยค่ะและตอนนี้อาจารย์ก็มานั่งอยู่ด้วยกันกับสันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันนะเราก็เรียกพี่เหมือนเดิมก็ได้นะเรียกพี่จี๊ดก็ได้นะเราก็คุยกันสบายๆนะคะน้องสันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอผันตัวเองมาเป็นแขกรับเชิญนะคะ2ครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับช่วงของรายการมจทวาไรตี้นะคะนี่เป็นโอกาสพิเศษมากเลยนะคะที่จะเป็นฝ่ายถูกสัมภาษณ์บ้างนะคะไม่มีโอกาสที่เราจะได้มาคุยกันอย่างนี้ง่ายๆนะคะน้องสันใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะนานๆเราจะเจอกันนะคะยิ่งอาจารย์สอนออนไลน์เนี่ยก็นานๆที่สันจะได้เจออาจารย์ตัวเป็นๆนะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะแล้วเราก็อยากจะคุยนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้นานาสาระนะคะเป็นช่วงที่พิเศษเพราะเราอยากให้พี่จี๊ดนะคะมาพูดคุยถึงรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะ14ปีมจทวาไรตี้นะคะพี่จี๊ด
ใช่มันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเวลา14ปีเนี่ยมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมันมีคำพูดอันนึงใช่ไหมซันที่เขาบอกว่าเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันจะผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกอ่ะนี่ก็คิดว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกนะซันว่าไหมเพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและมีความสุขเนี่ยมันไม่เนิ่นนานเลยแต่มันผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความสุข
ใช่ค่ะ
เพราะนั้นก็เป็นเครื่องรับประกันว่าเราทำงานนี้ด้วยความสุขจริงๆนะอันนั้นคือบอกความรู้สึกก่อนว่าแล้วก็เชื่อว่าคนหลายคนที่เข้ามาทำงานในทีมนี้ซึ่งเราเป็นทีมใหญ่มากใช่ไหมซันใช่
ใช่ค่ะทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้พี่จิตจะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าความเป็นมานะคะของรายการวิทยุของเรานะคะหรือว่าโครงการวิทยุชุมชนนะคะก็เลยอยากจะให้พี่จิตเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่มาของมจทวาไรตี้นะคะเป็นมายังไงคะพี่จิต
ต้องเรียกว่าเท้าความไปนานมากเลยน้องสันนะคะเท้าความไปนานมากก็คือหลายคนที่อยู่ในทีมวิทยุชุมชนของเราเนี่ยบางท่านก็ยังไม่ทราบที่มาเลยคือเข้ามาทำในช่วงกลางช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะระหว่างทางเนี่ยก็มีคนเข้ามาทำเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าถามว่าในช่วงแรกเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ดีใจนะที่ซันอยู่กับพี่แล้วก็เราอยู่กันมาตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือเป็นรุ่นแรกจริงๆก็คือตั้งแต่ปี2552มันนานมากเลยนะในย
ุ
คนั้นก็คือมันผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วอะใช่ไหมคะ
ใช่
ทุกนั้นน่ะมันก็เป็นความตื่นเต้นนะคะที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราอยู่ในคณะศิลปศาสตร์แล้ววันดีคืนดีก็มีข่าวดีนะต้องเรียกข่าวดีคือมีงานให้เราทำแล้วเป็นงานที่ท้าทายมากนะคะซึ่งข่าวดีนั้นเนี่ยน้องซันคนที่นำข่าวดีมาถึงเราตอนนั้นก็เป็นอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ชูเดช
ค
่
ะ
อาจารย์สุรพงษ์ชูเดชนี่แหละเป็นต้นเรื่องที่นำเข้ามามาคุยกับพวกเราในคณะนะคะอาจารย์สุรพงษ์ยังอยู่นะคะแล้วก็ปีหน้าท่านก็จะเกษียณนะคะแต่ท่านยังอยู่นะคะอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สายสังคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่นะคะนั่นคืออาจารย์ก็คุ้นเคยกับพวกเรานะส่วนตัวที่ท่านเองเนี่ยอยู่สายภาษา
ภาษาค่ะ
ใช่แต่เราก็ใกล้ชิดสนิทสนมกันดีนะคะเวลาทำงานอะไรเราก็มักจะมีงานร่วมกันในบางเรื่องนะคะอาจารย์ก็มาคุยกับพวกเรามาหาทีมค่ะตอนนั้นอาจารย์ก็หาอาสาสมัครเลยแหละคือยังไม่มีใครเริ่มทำและอาจารย์ก็ได้ข้อมูลนี้มาจากท่านอาจารย์สุชาติเพิร์ดพริ้งนะคะตอนนั้นอาจารย์สุชาติท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านก็รู้จักคุ้นเคยกับวัดพุทธบูชามามากมายแหละเพราะว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องชุมชนดูแลเรื่องชุมชนอะไรต่างๆแล้วท่านก็ต้องไปรู้จักกับที่วัดด้วยนะคะและท่านก็นำเอาความประสงค์ของวัดเนี่ยมาสู่พวกเราว่าทางวัดมีความต้องการที่อยากจะขอให้อาจารย์สุชาติเนี่ยหาทีมงานว่าใครที่จะเป็นทีมงานที่จะมาช่วยจัดทำดำเนินรายการของวิทยุชุมชนในบางช่วงเวลานะคะที่วัดต้องการให้มีคนที่มีความรู้ถ่ายทอดได้ดีเนี่ยไปช่วยดำเนินรายการบางช่วงให้กับวัดนะเพราะว่าในวัดเนี่ยทำอยู่แล้วก็คือเรื่องของเผยแผ่เรื่องของธรรมะ
ธรรมศาสนา
อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าทางวัดก็เห็นว่ามันจะไปทางด้านพุทธศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะวิถีของทางโลกชุมชนก็อยากจะได้ความรู้อะไรต่างๆเข้ามาด้วยมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ท่านก็เลยคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงในการศึกษาเนี่ยน่าจะสามารถที่จะนำความรู้ไปเผยแพร่แล้วก็นำส่งต่อสู่ประชาชนหรือชุมชนได้ท่านก็เลยมาขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยของเราจริงๆมีหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่ท่านไปขอหลายที่นะคะตอนแรกๆก็มีเข้ามาร่วมหลายที่ทีเดียวนะคะเท่าที่ทราบอย่างวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพนนี่ก็เคยทำนะคะเคยทำให้กับวัดพุทธบูชาด้วยบางช่วงเวลานะคะเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะค่ะอ
ัน
นั้นก็คือที่มาค่ะเราก็เป็นที่มาของทีมใช่ไหม
ใช่ค่ะกว่าจะได้เป็นทีมนี้ขึ้นมาแต่ว่าก่อนที่จะมีรายการค่ะอาจารย์ต้องคิดชื่อรายการใช่ไหมคะทำไมอาจารย์ถึงใช้ชื่อรายการว่ามจท.วาไรตี้อะคะอาจารย์
ถามได้ถูกประเด็นเลยที่จริงอันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะก็จริงๆเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราสอนได้เราพูดได้ก็จริงนะแต่ว่าในลักษณะของธรรมชาติของการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เป็นปลีกย่อยที่เราคิดว่าเราต้องเรียนรู้อะเราก็ไปขอความรู้จากคนที่คิดว่าเขามีความรู้ดีกว่าเราในเรื่องวิทยุนะคะเราก็ไปเจอกับคุณเอนะต้องให้เกียรติคุณเอด้วยว่าคุณเอ
ก็เป็
นใช่ให้เครดิตคุณเอนะคะคุณเอนี่คือคุณสุรพงษ์เกียรติพงษาเราเรียกกันน้องเอน้องเอนะคะน้องเอเนี่ยอยู่ทำงานอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของมจท.นี่แหละนะคะจริงน้องเอเนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์ของพี่จิตมานานละแล้ววันหนึ่งเนี่ยน้องเอก็เป็นคนทำงานแล้ววันหนึ่งน้องเอก็ได้มาสอนพี่จิตสอนในเรื่องที่เขาทำถนัดนะ
คะ
เราสอนภาษาอังกฤษแต่เขาเนี่ยมีความรู้เรื่องวิทยุนะเพราะเขาเรียนสาขานี้เขาเรียนปริญญาโทด้านนี้อยู่เขาก็เป็นคนที่ชำนาญเชี่ยวชาญอยู่แหละนะคะเราก็ไปขอความรู้ซันก็ไปกับพี่นี
่ใช่ค่ะใช่ซันก็ได้รับความรู้จากน้องเอเยอะเลยค่ะ
ใช่น้องเอ
ก็ไปเรียนด้วยกัน
น้องเอน่ารักมากนะคะก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าคนที่จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เนี่ยก็คือคุณสุรพงษ์เกียรติพงษาเนี่ยเขาบิ้วอารมณ์เราได้คือเหมือนเป็นผู้กำกับอ่ะเนาะเขาฝึกเรานะ
ใช่
ว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยถ่ายทอดแล้วก็มีคล้ายๆอารมณ์ที่จะทำให้คุยกับท่านผู้ฟังอย่างได้อรรถรสอะไรเงี้ย
ลื่นไหลเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ต้องขอบคุณมากเลยว่าน้องเอหรือคุณสุรพงษ์เกียรติพงษาเนี่ยเป็นส่วนเริ่มต้นที่ดีเป็นสารตั้งต้นที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยไปต่อได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการอบรมด้วยทางวัดจัดอบรม ใช่ไหมคะน้องสันจำได้เน
า
ะ
ใช่ค่ะไปอบรมเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุใช่ไหมคะพี่จีร
ู้
สึกเรื่องการออกเสียงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โห
ได้เรื่องมากนะคะแต่นั่นเป็นความรู้ที่แบบช่วยพัฒนาตัวเราเนาะทำให้เราก็มีความมั่นใจมากขึ้นอันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็เสริมเติมเข้าไปนะคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะน้องสัน
ค่ะทีนี้พอเริ่มมีมัลติพอวาไรตี้นะคะซันเข้าใจว่าในมุมของซันนะคะคือแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยคือรายการนี้เป็นโครงการหนึ่งเลยที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์มัลติพอนะคะว่าคณะเนี่ยเน้นในเรื่องของการสานสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์นะคะทีนี้ซันก็เลยอยากจะให้พี่จี๊ดเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของมัลติพอวาไรตี้เนี่ยค่ะคืออะไรคะ
อ๋อเป้าหมายของเราหลักๆเนี่ยเราก็อันดับแรกเลยในเรามองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นสาระความรู้ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยฮะในกลุ่มของผู้ที่ทำเนี่ยเรามาจากสาขาวิชาหลายๆสาขาวิชาซึ่งสาขาวิชาเนี้ยโดยปกติเราจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาคปกติที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นความรู้อันเนี้ยมันสามารถที่จะย่อยจัดสรรแล้วก็นำไปสู่ชุมชนได้สมมติว่าชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยเขาได้ฟังสิ่งที่เราคัดสรรมาอย่างดีแล้วเราก็เหมือนกับด้วยวิธีการของเราในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็เอามาทำให้มันกลมกล่อมขึ้นแล้วก็ย่อยให้มันเข้าใจง่ายสำหรับชาวบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขาด้วยนะคะมันเป็นการให้ความรู้กับชุมชนนั่นคืออันดับแรกเลยที่เราคิดว่าเรามีความรู้ที่จะให้แล้วก็สิ่งนั้นน่าจะเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเขาอันดับแรกเลยส่วนต่อมาเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่แฝงมาเช่นเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไปในตัวด้วยก็คือทำให้เป็นที่รู้จักใช่ไหมคะน้องสันแล้วก็เป็นการสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆที่ตามมาได้นะคะเราก็ได้ช่วยเหลือกับวัดหลายๆทางเหมือนกันนะคะที่มีโอกาสที่จะเข้าไปนะคะ
ใช่ค่ะ
ได้ทำบุญด้วยนะคะได้ไปสร้างกองทุนกับช่วงแรกๆนี้เราไปทำถึงขนาดเราก็ฟอร์มทีมไปแล้วก็ไปทำเรียกว่ากิจกรรมเนาะขายของมือสองแล้วขายจนได้เงิน
สาใช่ไหมคะพี่
เจใช่ใช่เราพวกเรานี่แหละก็ระดมทุนแล้วเราก็ไปลงที่กองทุนของสถานีวิทยุวัดพุทธบูชาในช่วงแรกด้วยนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมแล้วก็ส่วนอื่นๆก็น่าจะมีเรื่องของการที่ทำให้มันมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเราเป็นเหมือนกับคือวัดกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามันก็แยกกันไม่ออกใช่ไหมโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็คือสถาบันการศึกษาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผนวกแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมอะไรร่วมกันระหว่างวัดพุทธบูชาแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยเราก็รู้สึกดีนะก็เป็นที่พึ่งซึ่งกันค่ะ
ค่ะใช่ค่ะก็แสดงว่าเนื้อหาที่เราคัดสรรให้คุณผู้ฟังก็คือต้องมีความหลากหลายนะคะที่สันจำได้แม่งคือมีเรื่องเกี่ยวกับวิจัยและเทคโนโลยีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเมื่อก่อนสันก็เป็นร่วมเป็นผู้จัดรายการด้วยนะคะ
ใช่ค่ะน้องสัน
พี่จีก็จะพูดเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณน้องเออย่างที่บอกก็คือคุณสุรพงศ์นี่ก็มาช่วยดูแล้วก็มองแบบการจำแนกทำยังไงน้องเอก็แนะนำเราแล้วเราก็ได้ไอเดียว่าควรจะมีธีมของมันว่าเราควรจะเรียกมันเป็น3ช่วงเวลานะช่วงเวลาแรกเราเอาเป็นเรื่องของบอกเล่า90ใครมีอะไรจะมาบอกที่นำเสนอแล้วก็เอากลุ่มของผู้ดำเนินรายการส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของบอกเล่า90เป็นการเล่าทางเดียวนะคะแล้วก็มีธีมเลยว่าอ่ะอันนี้เป็นธีมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องภาษาไทยเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอาจารย์หนูเล็กนะค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเทคนิค thinking skill หรืออะไรเงี้ยของอาจารย์ซะใช่ไหมคะเรื่องของ learning strategy หรือว่ากลยุทธ์ในการเรียนอะไรเงี้ยในการที่จะพัฒนาตนเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือเราก็เอาเข้ามาก็ทำให้มันเข้าใจง่ายคือเราไม่พูดแบบทฤษฎีจ๋าในห้องเรียนนะคะแต่เราทำให้มันง่ายสำหรับคนในชุมชนจะเอาไปใช้กับชีวิตของเขาได้ติ่มแรกก็จะเป็นเรื่องบอกเล่า90นกสันนึกออกไหม
ใช่ค่ะ
อันที่2ก็จะเป็นช่วงเฟสที่เป็นสนทนาหน้าใหม่ค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสนทนานะคะก็คือต้องมี2คนใช่ไหมคะพี่จิตค
่
ะ
ใช่ค่ะมาเป็นคู่แล้วเราก็ต้องหาคู่ดูโอนะว่าใครจะคู่กับใครอย่างเช่นแจนอ๋องสองสับสองท่านนี้ก็จะคุยเรื่องภาษาอังกฤษ นะคะแต่หัวข้อเนื้อเรื่องที่จะเอามานั้นก็จะเป็นเรื่องแบบ
ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ
ใช่ในชีวิตประจำวันที่มีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะดึง
เหตุการณ์ปัจจุบันอะไรอย่าง
น
ี
้ใช่ก็จะดึงศัพท์เหล่านั้นมาแล้วก็เอามาพูดให้ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ไปสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษแล้วก็ได้เนื้อหาด้วยนะคะก็ได้เนื้อหาด้วยหรือว่าของพี่ก็จะทำคู่กับน้องหลินอาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะท่านผู้ฟังอย่างของฉันกับของอาจารย์หลินเนี่ยก็จะคุยกันในเรื่องสาระสุขภาพเราก็มักจะมองว่าอะไรคือประเด็นของปัญหาหรือในช่วงนี้มันมีความสนใจเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วเราควรจะบอกกล่าวท่านผู้ฟังให้ตระหนักให้ระวังให้สังเกตตัวเองแล้วก็เอานำไปใช้แก้ไขอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีโรคใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นช่วงโควิดอนุสันมีเรื่องพูดเยอะแยะมาก
ใช่ค่ะ
มีเรื่อง
สุขภาพนะคะการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
ในช่วง3ปี
การปรับตัวค่ะ
ใช่ในช่วง3ปีของโควิดแล้วเราพูดอะไรเยอะมากเลยนะคะคือตั้งแต่การดูแลป้องกันวิธีแก้ไขเวลาเกิดขึ้นแล้วเป็นลองโควิดอะไรเงี้ยหรือว่าการรับวัคซีนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำท่านผู้ฟังทางบ้านเหล่านี้ให้เข้าใจในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ
ค่ะทีนี้ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็คือช่วงนานาสาระเนาะช่วงนี
้ช่วงสุดท้ายคือนานาสาระเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่หยิบยกเรื่องมันจริงๆมันก็มีอาจจะเป็นมิสเซเรเนียสหรือเป็นอะไรที่แบบหลากหลายอะแต่ว่าบางคนเขาจะมีธีมของเขาเช่นอาจารย์สุรัตน์เนี่ยจะเน้นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยอาจารย์สุรัตน์อาจารย์ตู่ก็จะคุยเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปเรื่อยๆนะคะแต่มีแบบมีเนื้อหาที่เกี่ยวพันน่ะนะคะแต่ว่าก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วจันก็จะเล่าให้เราฟังนะคะ
ใช่ค่ะแล้วเท่าที่ซันจำได้เนี่ยช่วงแรกๆของการจัดรายการนี่มีการทุกเดือนนะคะช่วงนี้จะมีการเชิญใครรับเชิญมาพูดคุยในรายการใช่ไหมคะพี่จิ๊บ
ใช่ใช่ถ้าเราทำได้เราจะทำก็คือเราอาจจะมีการสัมภาษณ์พิเศษนะคะสัมภาษณ์พิเศษนี่มันจะเป็นเหมือนกับกรณีพิเศษเช่นว่าเราคิดว่ามีแขกรับเชิญที่น่าสนใจเราก็จะเชิญมาคุยนะคะแล้วก็ให้ความรู้อะไรเงี้ยถ้าเราสามารถหาแขกรับเชิญได้เราก็จะเปิดโอกาสให้คนดำเนินรายการเนี่ยไปคุยกับแขกรับเชิญค่ะแล้วก็นำเสนอในมุมมองอะไรเงี้ยบางทีมีงานวิจัยของอะไรบางทีก็มีเรื่องของประสบการณ์ตรงของเขาอะไรเงี้ยใช่ไหม
คะ
ประสบการณ์ตรงอาจารย์มดนะคะอาจารย์มดตอนนี้ท่านไม่อยู่ละอาจารย์มดอาจารย์วราพรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะชอบเชิญแขกรับเชิญมาแล้วก็มาคุยนะคะ
กับชีวิตใช่ไหมคะส่วนใหญ่อาจารย์มดจะพูดคุยกับชีวิตของใครสักคนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไปแบบเป็นบทเรียนของเราได้อะไรเงี้ยค่ะ
ใช่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของอันเนี้ยต่างๆที่จะปรับตัวอะไรเงี้ยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
อาจารย์มดก็จะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัว
ค่ะก็นั่นก็คือเนื้อหาที่หลากหลายของทั้ง3ช่วงของมจทวาไรตี้นะคะ
ค่ะรอบนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังมีตอนที่2นะคะรอบนี้เราก็จะคุยกันถึงที่มาความเป็นไปแล้วก็การจัดช่วงเวลานะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราทำนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ซันอาจจะอยากรู้ลึกซึ้งมากกว่านี้ก็ได้อาจจะถามพี่ก็ได้ว่าในฐานะทำงานเนี่ยบางทีพี่อาจจะต้องเจอว่าเออพี่จะหาใครมาจากไหนแล้วก็คนเหล่านั้นเข้ามาทำอะไรได้บ้างนะคะนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันครั้งหน้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เราก็พยายามวางธีมไว้แล้วก็เขาเรียกว่าตามเป็นแนวที่เราวางไว้นะคะแล้วเราก็ต้องสรรหาเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์และเอาไปใช้ในชีวิตเขาได้ใช่ไหมคะคือระดับของชุมชนชาวบ้านเนี่ยฟังแล้วไม่ใช่ฟังผ่านแต่เราคิดว่าฟังแล้วมันได้อะไรนะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเล่าด้วยว่าในฐานะที่ตัวเองทำตัวเองได้อะไรด้วยเพราะจริงๆแล้วเราอย่าคิดว่าเราทำแล้วเราให้เขาอย่างเดียวนะสิ่งที่ทำมันจะย้อนกลับมาเป็นกำไรชีวิตของคนที่ทำด้วยเช่นกันถ้าคนทำเป็นก็จะรู้ว่ามันได้อะไรสองทางกลายเป็นวินวินแม้แต่น้องเอ็ดดี้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยฮะสุรพลเนี่ยคุณเอ็ดอยู่กับเรานานเช่นกันนะคะแล้วคุณเอ็ดเนี่ยเปลี่ยนเช่นกันทุกคนเปลี่ยนพี่คิดว่าเปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นซันไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่ว่าจะเป็นเอ็ดไม่เปลี่ยนเรื่องอายุนะแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องของ mindset เปลี่ยนเรื่องของการมองโลกเปลี่ยนเรื่องของการทำงานแล้วเราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราทำงานร่วมกันมา14ปีนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้คุยกันใช่ไหมคะสันว่าการทำงานมันหลอมเรายังไงและทำให้เรามีความสุขกับงานแล้วก็พัฒนาตนเองได้ยังไงบ้างนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาแยงให้ฟังนะคะ
สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
รอติดตามครั้งต่อไปนะคะ
ค่ะวันอังคารหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ